Îmi spui pentru început să citesc un binecunoscut verset din Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28. Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Să. Zile trecute, când am fost provocat să împărtășesc un mesaj din partea Domnului, am fost preocupat de subiectul mesajului care să vi-l împărtășesc, și așa cum ne știm fiecare dintre noi viața pe care trăim pe acest pământ, așa cum ne știm și cum, într-un mod deosebit, dumneavoastră, ca și biserică locală, vă cunoașteți drumul aparte și specific pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Iată, în ultimii 3-4 ani remarcam lucrul acesta și mi-o spun cu reproș că de când vă strângeți aici sus, n-am ajuns în mijlocul dumneavoastră. Cunoscând, repet, și fiecare dintre noi, știindu-ne drumul vieții și surprizele vieții și greutățile inerente ale vieții și suferințele prin care unii dintre noi trec, m-am gândit la acest verset care vine cu o doză de optimism, cum numai cuvântul lui Dumnezeu poate să o transmită. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și încercând să ne punem la inimă, așa cum spunea cineva despre acest verset, că este ca o pernă moale pentru o inimă abătută, punând la inimă această promisiune atât de frumoasă a lui Dumnezeu. O promisiune care te ajută să privești viața vremelnică de pe acest pământ din perspectiva Lui. Aș dori să mă folosesc de o ilustrație. Bunicii noștri, mai puțin încoace, au fost preocupați și în timpul lor liber aveau această îndelinicire să, într-un termen mai actual, să țeasă pe goblen, să ia o pânză specială și să bage acul prin fiecare ochi din acele mii, poate zeci de mii din pânza aceea, să preia un tablou, un chip, un peisaj și să-l transpună pe acea țesătură, muncă, o iarnă întreagă, poate că lua bunicilor noștri ca să facă un astfel de tablou. Când vedeai la sfârșit ce artă putea să iasă din mâna unui om de altfel fără carte, te marcai, zic, Doamne, câtă muncă și ce frumusețe! Când întorceai acea țesătură pe cealaltă parte, nu înțelegeai absolut nimic. Vedeai mai capete de ață. numai încrucișări de tot felul de culori. Nu înțelegeau absolut nimic. Viața noastră se pare că este ca un astfel de goblen. Te uiți la câte un lucru care nu-ți pică bine în viață și te întrebi, ce înțeleg eu din chestia aceasta? Te uiți la câte o pierdere pe care o ai în familie, îți moare cineva drag și te întrebi, de ce s-a întâmplat lucrul respectiv? Se întâmplă, iată, o experiență ca aceasta, ca dumneavoastră, ca și biserică locală și te întrebi, de ce? Care este rostul? Versetul acesta începe cu această expresie, de altă parte. Cu alte cuvinte, înaintea acestui verset ar trebui să descifrăm cam ce se întâmplă pe de o parte, pentru ca să existe de altă parte. Și în capitolul 8, înaintea acestui verset 28, regăsim, parcă ca o notă dominantă, problema aceasta a suferinței. Spune versetul 17, că suntem și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care să fie descoperite față de noi. Și apoi apare o expresie care se repetă de trei ori. În versetul 22 spune că firea suspină. În versetul 23 spune că noi, care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm și noi. Și apoi în versetul 26 spune despre Duhul care mijlocește cu suspine negrăite. Suspinul este o exteriorizare a unui dureri lăuntrice pentru care parcă n-ai răspuns și câteodată parcă necontrolat. Suspin. N-ai răspunsul pentru viața, pentru ce se întâmplă în viață. Și durerea aceea lăuntrică câteodată se mai exteriorizează prin cât un suspin. Dacă stăm să ne privim viața pe spatele goblenului, nu înțelegem absolut nimic. Sunt oameni care au încercat să dea răspunsuri și au ajuns la lucruri și la concluzii absurde. Sunt înclinați pe tragism. Ajung la acea concluzie nefericită, viața nu are sens pe acest pământ. Există și o carte care a scris-o un evreu care spune de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni și te întreb la un moment dat un copil nevinovat care moare de cancer. Ce răspunsuri să dai? Cum să înțelegi, să descifrezi o astfel de situație? Mi-aș dori pentru această dimineață, într-un mod deosebit, să nu rămânem pe această parte a problemului. Să încercăm să ne uităm pe de altă parte, pe partea aceea frumoasă. Să încercăm cumva să pătrundem în perspectiva lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și la tot ce se întâmplă în viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu în înțelepciunea Lui are rostul Lui pentru tot ce se întâmplă în viața noastră. Și într-un mod deosebit, așa cum spune aici cuvântul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta este perspectiva lui Dumnezeu. Într-un mod concret, Dumnezeu a luat cesătura vieții mele în mâna Lui și și-a propus un lucru. Versetul următor, 29, spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Dumnezeu și-a propus ca pe goblenul vieții mele să țeasă acest chip al fiului său, al Domnului Iisus, chipul lui. Fiecare împunsătură, fiecare lucru care îmi displace în viață, care nu îmi pică bine, care îmi provoacă durere, îmi provoacă suferință, toate aceste lucruri în perspectiva, în optica lui Dumnezeu, are menirea aceasta. Să făurească în mine și în fiecare dintre noi chipul lui. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Ăsta este targetul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Asta aici și-a propus Dumnezeu cu viața mea. Și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, folosește toate lucrurile care se petrec în viața mea spre binele acesta. E un bine pe care l-a definit El în felul acesta. Noi când încercăm să triem lucrurile, mă, care sunt lucrurile bune și care nu sunt bune în viața noastră, se pare că ne prindem urechile. De altfel, din zorii creației, Dumnezeu, când a așezat pe om în grădina Edenului, i-a spus: mănâncă din tot pomii din grădină, mai puțin din pomul cunoștinței binelui și răului. Omul n-a ascultat. Și de atunci încoace ne spargem capetele cu ce e bine și ce e rău. În viața asta vremelnică pe care o trăim pe acest pământ, Dumnezeu Suveranul știe cel mai bine ce e bine și ce e rău. Noi trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu anumite situații în viață și zicem: ui, ce rău e lucrul acesta. Ce rău este lucrul acesta. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, zice: eu știu cel mai bine ce e bine și ce e rău. Și mai mult, toate lucrurile din viața celor care iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu le convertește să lucreze împreună spre binele nostru. De aceea, cred că atunci când stăm să ne privim viața din punctul nostru de vedere, ne încercând să ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu de vedere, ne încurcăm foarte tare. Era o familie de chinezi care, cu mulți copii, care avea o vacă. Era singura sursă a lor de a-și hrăni mulți copii pe care îi avea. Și credinciosul acesta, tatăl acesta, își păștea vaca. La un moment dat, spun-o pe lângă un zid înalt de cărămidă, zidul se prăbusește peste vacă și vaca moare. Și vecinii, știindu-i situația, au început să-l copătimească și să zică: vai, vecine, ce rău lucru ți s-a petrecut, s-a întâmplat. Care credincios îi spune: de unde știi tu că ăsta este un lucru rău? A doua zi, creștinul, credinciosul, se apucă să repare zidul acela, gardul acela care s-a prăbușit, și face o fundație, și în timp ce face o fundație găsește o comoară. Tot satul a aflat despre această și s-a dus la credincios să îi spune: Doamne, ce lucru bun ce s-a întâmplat. Poate credinciosul zice: unde știți voi că ăsta e un lucru bun? Pentru că s-a cunoscut, s-a aflat despre această comoare peste care a dat, au fost niște răuvoitori care într-o noapte i-au spart casa ca să pună mâna pe acea comoară. Și în timp ce băiatul cel mare cerca să țină piept acelui celor tâlhari și a lui piciorul, cum a fost furată. Și-a venit iarăși vecinul la el să-i spună, vai vecine, ce lucru groaznic ți s-a întâmplat. Rămăsase fără comoară. La care credinciosul nostru la cării întreabă, le răspunde acestora, de unde știți voi că lucrul acesta este un lucru rău? Peste câteva zile avea să înceapă războiul între chinezi și japonezi, toți tineri avea să fie încorporați, mai puțin tânărul acesta care avea piciorul mort, avea piciorul rupt. Adeseori în viață ne confruntăm cu anumite lucruri care la un anumit moment le bagi în categoria aceasta, mă, asta e lucrul rău. După un anumit timp, constați că, ca prin minune, îl bagi în cealaltă categorie. Bă, n-a fost rău ăla, a fost bun. Și invers. De multe ori se întâmplă, pe cum spunea Domnul Iisus lui Petru, ce fac eu acum? Nu pricepi. Nu înțelegi. Dar de pricepi după aceea. Sunt porești reale pe care le-am auzit și noi de la înaintoașii noștri. Citeam și aseară despre acea întâmplare cu acel credincios miner care venise la serviciu și trebuia să coboare în mină. Și la un moment dat un câine îi fură mâncarea. Și credinciosul nostru le spunea colegilor, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și au început să le ia la pășcărie cu această înțelegere pe care el o avea. Și fiind ce credinciosul s-a dus după câinele să-și recupereze mâncarea, colegii au coborât în mină. Și în timp ce coborau în mină, s-a prăbușit și au murit cu toții. Ce fac eu acum? Tu nu înțelegi. Sunt evenimente în viață care se petrec, dar nu știm. Nu știm care este rostul, ce vrea Dumnezeu să ne transmită prin anumite evenimente din viața pe care o trăim pe acest pământ. Știm, spune aici Scriptura. Adică certitudine. Este o certitudine pentru că o spune Dumnezeu. Și când încerci să-ți privești viața din perspectiva lui Dumnezeu, dintr-o dată lucrurile au sens, au logică. Dumnezeu nu știm, o mărturisesc, încerc să întâlnesc și eu. Dumnezeu are această capacitate să-și supună toate lucrurile. Are capacitatea să-L pună și pe cel rău la treabă. Așa cum vrea El. Se citea mai devreme din Luca 24, și mă gândeam la această situație după răstignirea Domnului Iisus, după învierea Lui, când ar fi putut Domnul Iisus să ia pe ucenici să le spună, și voi aveți grijă ce faceți cu Irod, cu Pilat, cu aia care m-au bătut, cu... Cred că ar trebui să... E foarte interesant ce le spune Domnul Iisus ucenicilor după ce au trecut prin această mare nedreptate care i s-a petrecut. Spunea, și nu fac decât să le citesc ce a citit fratele mai devreme, și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să potimească Hristosul. Sau cum spune tot legat de Domnul Iisus în Cartea Faptele Apostolilor, versetul 4, capitolul 4, versetul 27, la adevăr împotriva robului tău cel Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu onoratele lui Israel ca să facă ce să facă? Să facă cea mai mare nedreptate din istorie? Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău? Aceeași viață, aceeași tragedie, aceeași nenorocire care, dacă o privești din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie neapărat să-ți însușiți această toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta o spune Dumnezeu. Asta o vedem confirmată pe paginile Scripturii în viețile atâtor credincioși. Varianta vechiului, varianta lui Roman 28 din Vechiul Testament este Geneza 50:20, care spune: voi nereușit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Putea Iosif să-și lamenteze și să-și plângă trecutul și să încearcă să încerce să deșifreze: Doamne, de ce? De ce pușcărie? De ce atâta o viață atât de amară? De ce? Dumnezeu a avut un plan cu această națiune și Dumnezeu are capacitatea aceasta să schimbe răul pe care îl văd eu în bine, pe care îl vede el bine pentru viața mea. Suntem chemați să dăm crezare acestui cuvânt al lui Dumnezeu cu ultima instanță. Știm pentru că Dumnezeu ne spune. Știm pentru că pe paginile Scripturii găsim atâtea exemple care confirmă această promisiune, făgăduința lui Dumnezeu. Când te uite, iată lui Iov, de exemplu. Nu înțelegi. Dar spune Iacov despre răbdarea lui Iov. Cel puțin suferința privind spre viața lui Iov a creat această perlă prețuită înaintea lui Dumnezeu. Răbdare. Și vedeți ce sfârșit i-a dat Dumnezeu? Când privești exemplu la viața exterie, să ajungi tu iudeic în haremul unui împărat păgân. Nu întrezărești care este logica pentru care s-a întâmplat o astfel de tragedie. Dar la un moment Mardoheu descifrează, nu știi dacă nu cumva, pentru astfel de vreme, Dumnezeu te-a trimis acolo. Când privești la viața lui Pavel, în bună oară, spune el despre sine însuși: bă, am avut o chestie care m-a deranjat teribil. Un țepuș în carne mă deranja și nu îl mai suportam și m-am rugat lui Dumnezeu, stăruitor, de 3 ori, Doamne, scoate-l! Dumnezeu zice: dacă îl scot, nu o să fie bine. Eu am ceva mai bun pentru tine. Și remarcă el acolo, în 1 Corinteni, când te descopere, când înțelege rostul, că din pricina mândriei, Doamne, o să ai experiență de 10 de ani pe calea credinței. Iată, Pavel, titanicul Pavel, remarcă: băi, eu am problemă cu mândria. Și ca să nu mă îngânf, Dumnezeu a îngăduit acest țepuș în carnea mea. Și Dumnezeu vrea să scoate ceva când citești ce spune el în acel loc. Când spune: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere. Vă mărturisesc că eu nu pot să citesc versetul acesta. Nu pot, nu că încerc cu vaca citindu-l să mă regăsesc. Și foarte puțin mă regăsesc. Pentru că viața dovedește că atunci când avem de-a face cu slăbiciuni, cu defăimări, cu nevoi, cu prigoniri, cu strâmtorări, noi îi simțim într-un disconfort. Nu se împarcă în, îi spune, simt plăcere în toate acestea. Când înțelegi perspectiva lui Dumnezeu și îți privești viața din perspectiva lui Dumnezeu, tot ce se întâmplă în viață are loc cu tot o altă turnură. Înțelegi că Dumnezeu are în toate lucrurile un bine pe care îl urmărește. Și a subliniat acest împreună. Care dintre dumneavoastră a mâncat odată o cană de făină? Niciodată. Sau o cană de ulei? Doamne, ferește. Dar dacă iei făină și ulei și mai pui acolo niște alte ingrediente, și este așa un chef din acela de ei, cum place mie să facă soție. Toate împreună este ceva plăcut. Luate la separat, zici, niciodată. Cam așa este viața. Cam așa vrea să ne provoace Domnul să toate împreună lucrează spre binele nostru. De aceea, când ne confruntăm cu anumite lucruri care nu ne fac, nu ne pică bine, să putem să avem puțin pică răbdare. Să vedem cum toate împreună lucrează spre acel chip pe care Dumnezeu și l-a planificat să-l hăurească pe țesătura vieții noastre. Să nu stăm mereu să privim pe partea cealaltă a țesăturii. Și să ne tot întrebăm, zic, băi, nu, eu nu văd nimic aici. Nu înțeleg nimic. Să încercăm ca să privim din perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții noastre și să înțelegem rostul acesta, binele acesta veșnic pe care Dumnezeu îl urmărește în viața noastră. Aș dori să mă folosesc de o altă ilustrație pentru a înțelege mai bine acest adevăr al Scripturii. Un prieten i-a făcut un cadou altui prieten inedit. Știa că avea o aplicare, o inclinație spre animal, spre insect, spre... Și i-a făcut cadou de ziua lui mai multe crisalide, acele gogoși în care sunt ascunse acele omile, acele larve și care, așa cum știm, după un timp de ies de acolo niște splendori de fructuri. Și omul a fost foarte încântat de cadoul care l-a primit și îl studia în fiecare zi să vadă ce se întâmplă cu acele... La un moment dat, observând că crocotește acolo înăuntru viața, a observat că cucoașa aceea avea să se spargă într-un anumit punct. Și că acea omidă care se transformase în fructuri, voia să iasă în libertate. Și a studiat el vreo câteva zile până când fruturile a reușit să iasă din acea covoașă. La un moment dat el a vrut să facă un experiment. Și a zis, măi, săracul fluture, a observat el că câteva zile dezbatere de zic, măi, hai să-l ajut puțin. Și a făcut un experiment. În momentul în care a observat că gogoașa aceea s-a spart, a zis, îl scutesc de câteva zile de chin. Și a luat un bisturiu și a tăiat gogoașa, ajutându-l pe fluture să iasă din acea carapace fără de suferință. Constatarea pe care el a tras a fost că fluturile acelea n-a avut niciodată capacitatea să zboare. Și a înțeles un lucru. Că în acele zile de zbatere a fluterului în acea gogoașă, el de fapt își dezvolta mușchii, își dezvolta aripile, se pregătea pentru ceea ce avea să urmeze. Cam așa este viața noastră. Ne bagă Dumnezeu în anumite evenimente pe care nu ni le dorim în viață. Dar ele au în rostul și în economia lui Dumnezeu un gând nobil, ceva sublim, ceva pe care, la un moment dat, îl descifrezi, îl înțelegi.
Am înțeles. Am înțeles.
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu. Am această convingere că condiția pe care o pune aici această făgăduință este respectată de fiecare dintre noi. Îmi place să cred că fiecare dintre noi nu numai declarativ, ci și cu acoperire în viață, îl iubim pe Dumnezeu. Această minune pe care o face Dumnezeu în viața copiilor săi este condiționată. Este condiționată și este valabilă această făgăduință pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu și pentru aceia care sunt chemați după planul său. Iar planul său este clar. Vrea să folosească pe țesătura vieții noastre chipul său. Să nu stăm prea mult pe dosul țesăturii și să înțelegem și să descifrăm de ce se petrec anumite lucruri în viața noastră. Ci să ne slușim această perspectivă a lui Dumnezeu, care e clar enunțată aici. Eu vreau să scot ceva sublim, ceva care să mă onoreze pe mine, ceva care să spună despre amprenta lui Dumnezeu în viața omului, o amprentă care să se dovedească în caracterul omului, al credinciosului. Și când îmi place să fiu foarte practic în mesajele pe care le împărtășesc, pentru că în ultima instanță viața e țesută din astfel de evenimente practice. Când pleci la adunare, de exemplu, și pleci la o anumită oră care să știi că îți acordă timpul necesar să ajungi la timp la adunare și soția n-a venit încă la mașină și încă întârzie, care este reacția pe care o ai în acele momente? Și te uiți la ceas și zici, dacă mai întârzie încă 5 minute, nu mai venim, nu mai ajungem la cină. Și sunt două variante. O să fierbă în lucrul tău și să-i spui așa ceva apăsat când vine în mașină, sau varianta cealaltă din perspectiva lui Dumnezeu, care spune, măi, pe momente ca acestea se coace răbdare. În momentul acesta se testează caracterul. Tocmai ai posibilitatea să scrie o vorbă frumoasă. Când privești viața din perspectiva lui Dumnezeu, realizezi că cele mai incomode, de nedorit aspecte de viață, Dumnezeu te provoacă să te aliniezi perspectivei Lui. Și perspectiva Lui întotdeauna, întotdeauna, este binele nostru. Un bine veșnic. Îmi doresc ca, aplicându-ne împreună puțin asupra acestui verset, acestei promisiune din Sfânta Scriptură, să ne dea aripi, să putem să privim viața pe de altă parte, nu pe partea pe care rămânem doar cu întrebarea de ce. Pe acea parte de dos nu rămâi decât cu întrebarea de ce și n-ai niciun răspuns. Când privești viața pe de altă parte, adică pe partea pe care Dumnezeu vrea să o privim, adică din perspectiva Lui, când înțelegi că Dumnezeu dorește pe țesătura vieții mele să apară la un moment dat chipul Lui, atunci viața e frumoasă. Dragilor, viața de creștin este o viață frumoasă. privită din perspectiva Lui. Lăsându-ne să în acea imagine și închei cu acel sculptor care tot încearcă să făurească un anumit chip și funcție de duritatea materialului prelucrat folosește dărți și dărți. Se pare că aici avem și noi un cuvânt de spus. Funcție de cât de dărădnici suntem, cât de duri suntem, cât de încăpățânați suntem, cât de greu prelucrabili suntem, funcție de aceasta se pare că Dumnezeu folosește anumite instrumente mai dure, pentru că scopul Lui este același, chipul Lui. Dacă sunt în mâna Lui un material mai așa, mai soft, mai ușor prelucrabil, mai, cum spune Scriptura, iată aici, Doamne, iată-mă, rugul Tău, ascult. Când suntem un astfel de material, se pare că Dumnezeu folosește instrumente mai puțin dureroase. Se pare totuși că depinde puțin și de noi de ce va îngădui Dumnezeu în viața noastră. Mi-ar place ca Dumnezeu, în ce mă privește, să nu-L forțez să folosească instrumente dure, dureroase. Și vă doresc același lucru. Și într-un final, Dumnezeu să privească la viața noastră a fiecăruia dintre noi și să spună plan îndeplinit. Chipul meu în viața lui, în viața ei. Amin.